الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامجسا
إفردا إرتنجي نور برنامجسا
Тағын бір қат, қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу тағаланың бейіклігін көрсеткен изге ғамал, намаз оқырға шақырған шушы азаннан башланған бұл ерте бізде қайырлы болса иде. Бүгін біздің жұма күні біз екі ғайеттен де ұлық болған шушы біздің енді мұсылмандар арасында ғана түгел, ә Татарстанымызда айрым бір орын алған жұма күні біз мүбәрәк болсын. Шушы күндерде біз көп итеп ғибадатлар қылабыз, ғүсілләнәбез, шушы ғүсілләребез белән жұма намазына барырға тырышабыз. Әлбәттә біз беләбез пәйғамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бик тә саклаган жұма намазын калдыруны ул кисәткән, барырға кушкан шуңа күрә тырышык. Алла берсә, Алла берсә мөмкинлеге булган һәр кеше жұма намазына барырға, жұма көненең тагын бер бүләге бар, зур бүләге бар. Ул дуалар кабул була торган мизгилләр, ул мизгилләрне әлбәттә Аллаһ Тәгалә яшергән, әмма ничек кенә булмасын, яшерүдә хикмәт бар. Димәк без күбрәк вакытны дуа кылып үткәрә алабыз икән. Шуңа күрә инде Алла берсә, бүгенге тапшыруыбызда да шулар белән яшәп китербез. Сезне белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри һәм мин Ленар Хамматов. Җомга көне без мөбарак булсын.
Әйт салават сине мөмкин Кытайда башка бир генә диндә ислам кебек зур тизлек белән тарала алмый. Исламның шулай киң таралуының сәбәбе көч һәм кылычта түгел, ә гаделлекнең беренче булуында. Ислам гаделлек яклы. Америка язучысы Джеймс Мечинер.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында Иртәнге нур тапшыруын тыңлыйсыз. Һәм инде бүген безнең кунакханә сәхифәсенең кунагы, студия безнең кунагы Казанның Рахматулла мәчете имам хатыбы Рустам хәзрәт Исавиев. Рустам хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Сезне шушы студиядә күрүбезгә бик шатбыз. Аллаһ Тәгаля шушы җомга көннәрендә сөйләшәк вагызларыбызда тел ачкычлар бирсә иде. Амин. Рахматулла үзе үк әйтеп тора, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булган бер җир дип. Безнең галимнәребез әйтә, Аллаһ Тәгаля кешегә бирә торган иң зур байлыкларның, иң зур рәхмәтләрнең берсе ул да булса иман. Ягъни мәйяһдиһилла фәлә мудилла лах дип әйтәбез. Аллаһ Тәгалә кемдә кемгә иман бирә икән, аны беркем дә шушы туры юлдан җибәрә алмый. Әмма Аллаһ Тәгалә үткеннең күңелен ачмый. Менә шушындый фикерләрне ишетәбез, ләкин ничек аңларга, умумән нәрсә соң ул иман? Әйдәгез әле шуны турында сөйләшеп китик. Менә без инде радио тыңлаучыларыбыз белән алдагы тапшыруларда исламның 5 багына турында сөйләшеп киттек, ягъни ла илаһа илляллаһ турында, кыскача гына намаз турында, ураза турында һәм иншаллаһ менә зур бер адым ясыйбыз килә иманның баганалары турында. Беренчесе ла илаһа илляллаһ. Нәрсә ул иман, хәзрәт?
Мөхтәрәм җәмәгать, иман турында сөйләгән вакытта билгеле, без бу мәсьәләнең бик әһәмиятле, бик мөһим икәнлеген аз сызыклап үтәргә тиешле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләрендә кабергә адам баласы ахиретка күчеп, кабергә дәфн кылынганнан соң, мөнкер белән накир фәрештәләр килер, алар сорау бирерләр дип әйтелә. Һәм беренче сораулары ук инде имтиханның мен раббук, ягъни синең раббың кем? Ва ма динук, синең динең нәрсә? Ва ман набийук, һәм синең пәйгамбәрең кем? Дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм мөселман кеше иман белән яшәгән, Аллаһны таныган, ахиретне таныган, белгән мөселман кеше бу сорауларга тулы итеп, дөрес итеп, төгәл итеп җавап бирер иншааллаһ. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кемдә кем бәлки диннән ярак булса, ул ла әдри дип көлеп кенә куяр, белмим дип кенә җавап кайтарыр, шул вакытта көлер генә дип әйтә. Менә җәмәгать, карагыз, димәк, ахиретдә беренче сорау Аллаһ Тәгалә турында була икән, димәк, бу бик әһәмиятле. Һәм иман турында сөйләгәндә күпләребез Коръан укырга өйрәнгән абыстайларыбыз, апа, абыйларыбыз хәтерле торгандыр. Әхмәт Хади Максуди хәзрәтләренең Мөгаллим сәне китабында иман турында язылган һәм анда «Әл-иману иқрарум бил-лисани вә тәсдиқум бил-қалб» дип әйтелгән. Ягъни иман ул тел белән әйтү һәм калб белән дөреслеү, Аллаһның барлыгын, берлеген һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Аллаһның хак пәйгамбәр икәнлеген без танығаннан соң калбебез белән шуны тел белән әйтеп шәһадәт бирәбез икән. Һәм ислам диненең беренче баганасы да ул иман дип әйтелсә дә, күп китапларда нәкъ менә шәһадәт дип килә. Исламның беренче баганасы ул шәһадәт. Ягъни калб белән генә уйлау түгел, ә бәлки тел белән әйтү дә бик мөһим икән.
Менә сез әйтеп киттегез, кызыклы бер фикер. Башта тел белән әйтү, аннан соң йөрәк белән. Ягъни сорау туа, башта күңел белән ышанып, аннан соң тел белән әйтү түгелмени дигән.
Сер түгел. Гади телдән генә әйтелгән шәһадәт булмас. Анда шарты бар. Тел белән әйткәндә, димәк, бу сүзләр шын калбтан чыгарга тиешле. Шул мәгънәдә булса кирәк. Димәк, калбебез белән телебез бер-берсенә каршы килмичә, икесе аркылы да үтеп, димәк, калып, шынлап торып, шанырга иман китергә тиешле була инде. Дөрес, калыпны Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Һәм шуңа күрә инде нифак галәмәте, ул да булса ике йөзле галәмәте, монда инде тел белән генә әйтергә мөмкин, адам баласы калып белән дөресләмәскә мөмкин, һәм Аллаһ Тәгалә аны фәкать үзе генә белә.
инде тел белән әйтүнең нинди хикмәте бар дип тә сорашчылардан ишеткәнебез бар, чөнки Аллаһ Таала менә сүзгә әйтмешли, Аллаһ Таала бит инде болай да йөрәктәгене белә, ни өчен тел белән әйтергә кирәк дигән. Инде безнең галимнәребез әйтә, бу аның өстенә диндә булса бер йөкләнү өчен кирәк дип. Бу шулаймы һәм ул нинди йөкләмәләр?
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең күп хадисләрендә җәмәгат йөрәк һәм тел хакында мәгълүматлары күп. Күрәсең, адам баласының иң соңгы булып эшли торган агызлары, хәтта кортайгач, аяк-куллары хәлсезләнгәч тә, димәк, теле барыбер Аллаһның рәхмәте белән сөйли бирә. Алхамдулиллаһ. Халык телен әйтәләр бит, йөрәк картаймый дип, күрәсең, тел дә картаймый. Йөрәк кенә түгел. Инде адам баласы иман китерде икән, аның өстендә вазифалар пайда була. Һәм шулардан инде билгеле, ул да булса 5 вакыт намаз уку, ул да булса зәкат бирү, ул да булса ураза туту һәм хош кылу. Буниял ислам аля хамсин: шәһадәте ан ла илаһа иллаллаһ ва анна мухаммадар расулуллаһ ва иқамис салаһ ва итаи зәка ва сауми рамадан ва хаджил байт ман истатаа илайһи сабила дип әйтелгән хадистә. Димәк, ислам диненең 5 баганыдан торганлыгын күрәбез. Беренчесе аның шәһадәт әйткәнебезчә, икенчесе аның намаз уку. Намаз уку бик мөһим икән җәмәгатьтә. Менә әгәр дә без Коръәннән алабыз икән аятларны, Аллаһның шундый бер матур күркәм аяты бар: «Уассайна л-инсана бивалидайхи хамалатху уммуху вахнан аля вахнин ва фисалу фи амайн ан ишкур ли ва ли валидайка илайял масир». Бу инде Луқман сүрәсеннән булган аят булып, Аллаһ Таала бу аятта әйтә: «Аллаһ Раббыбыз сезгә васият кылды», ди. Васият кылды ата-анага игелек кылу белән. Ни өчен ата-анага игелек кылу белән васият кылды дигәндә, беренчедән Аллаһ Таала әйтә: «Хамалатху уммуху вахнан аля вахнин». Ягъни әнигез сезне үз карынында, димәк, бер авырлыктан икенче авырлыкка кадәр күтәреп йөртте, ди. Әни кеше телгә алына беренче булып, бу инде сер түгел, әни кешегә тирән хөрмәт, ул инде беренче чиратта. Һәм бер авырлык ул да булса, көннән көн авырая барган яралгы, әйтик, көмән дип атасак, икенче авырлык ул тулгак вакыты. Моны инде әни булу бәхетен татыган кешеләр генә белә торгандыр тулгакның никадәр авыр икәнлеген. Бер сәгат, ике сәгат, бәлки яртышар көн дәвамында баланы туганга кадәр инде никадәр сызлану кешерә булачак әни кеше. Аллаһның рәхмәте, карагыз, әни кешегә никадәр сабырлык кирәк, димәк, бала дөньяга килү өчен. Һәм Аллаһ Таала әйтә: «Ва фисалху фи амайн». Әни кешенең баланы имезүе дә 2 яшкә кадәр. 2 яшкә кадәр безнең мәсхәбез галимнәре әйттеләр, димәк, бу 2 яшкә керә инде баланың ана карында булган, мәсәлән, 9 айлык вакыты һәм инде туганнан соң 15 айга кадәр, икесен кушкач 24 ай килеп чыга. Димәк, яшьтә 3 айга кадәр әни кеше баласын имезә алса бик хәерле. Әни сөтеннән дә күркәмрәк, димәк, ризык, сый-хөрмәт булмас яшь бала өчен. Һәм Аллаһ Таала Коръәндә, димәк, бу аятның ахырында әйтә: «Ани шкурли ва ли валидайка». Ягъни миңа шөкр итүегез өчен, ди Аллаһ Таала, һәм әти әниегезгә шөкр итүегез өчен. Миңа шөкр итүегез дигән, ягъни Аллаһка шөкрана кылуны күп галимнәр, шулардан бигрәк Суфиян бин Уяйна дигән улы галимбез әйтте: «Аллаһка шөкр итү, камил шөкр итү ул 5 вакыт намаз», диде. Җәмәгать, карагыз, димәк, аятның мәгънәсенә яшерәнгән Аллаһка шөкр итү дигән сүзне галимнәребез шәрихләде, аңлатты, ачып салды, димәк, мәгънәсен. Ул да булса 5 вакыт намаз дидләр. Бу камил шөкр итү була. Әти әнигезгә шөкр итү дигән рәхмәтле булуыгыз нәрсәдән гыйбарәт соң дигәндә, димәк, Суфиян бин Уяйн әйтте: «Ата-анага шөкр итү ул аларга кыла торган дуа», диде. Димәк, әти әнигә дуа кылмыйча тулайым шөкр итеп рәхмәтле булу хисләремне җиткереп булмас. Шуңа күрә безнең халкыбызда элек-электән бергәләп җыелганда, Коръән укыганда иң беренче булып әти әниләргә дуа кылу рәвеше, димәк, һавадан тегеннән моннан алынмаган, ә бәлки аның җирлеге нигезе Коръәндә икән. Алхамдулиллаһ. Шуңа күрә, җәмәгать, болар иманнан соң килә торган игелекләр, билгеле.
Әти әни турында әйтеп киттегез, без беләбез, Коръәни Кәримдә аят бар: Аллаһка бисмилла, Аллаһ Таалага генә иман китер, гыйбадат кылыгыз, ширек китермәгез, ва бил валидайни ихсана. Һәм аннан соң, менә шуннан соң икенче үк килә: әти әниләрегезгә итагат итегез, ихсан, ихсанлы булыгыз, ягъни яхшылык күрсәтегез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә беренче өлешенә караганда, Аллаһ Тәгаләне менә иман китерегез. Иман дигән сүз шану дип әйтәбез инде. Безнең шану ул нинди булырга тиешсең алайса, һәм киресенчә без кемнәргә шамаска тиеш алайса.
Җәмәгатьтә иманлы кешенең халык теленә әйтәләр бит, ул бит ипи ашаган авызы белән сүгенә диләр. Карагыз, иң тәмле, иң кирәкле ризык халыкның элек-электән ипи булган, ипекәй булган. Хәтта сүгенү галәмәте дә адам баласына шул кадәр рухи яктан зыян китергән һәм халык сүгенә торган кешеләрне мәкруһ күргән. Күрәсең, безнең иманыбыз, димәк, әдәбебездә бик шагыла. Һәм мөселман кеше иғтиқады, ышанычы Аллаһ Тәгаләгә булып, ул Аллаһтан куркырга тиешле. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм бер вакыт ике туганы булган Габдулла ибн Габбас исемле яшь үсмер егетне, димәк, атка утырткан вакытта үзенең артына "Я улан" дип мөрәҗәгать итте, "Я гулям" "Эй улан" дип әйтте. Димәк, курыксаң фақат Аллаһтан гына курык, сорасаң фақат Аллаһтан гына сора һәм белсин, "Я улан, тулы бер халык, бер кавым җыелып сиңа яхшылык китерергә теләсәләр дә, сиңа яхшылык китерә алмаслар, димәк, бары тик Аллаһ Тәгалә насип иткән кадәр генә файда китерә алырлар. Һәм тулы бер кавым, халык җыелып сиңа зыян, зарар салырга теләсәләр дә, зыян, зарар сырла алмаслар, мәгәр Аллаһ Тәгалә язган, тәкъдир кылган кадәр генә зыян, зарар сала алырлар диде. Шуңа күрә мөселман кеше җәмәгать элек-электән Аллаһка ышанган, ышанышы камил булган һәм юк бар өчен борчылмаган, үртәлмәгән, үзен үзе ашамаган хәзерге көндә, әгәр дә без адам баласы авыры дип әйтик, адам баласы йөрәге бозылган, борчуда, хәсрәттә, гел юк нәрсә эшендә борчыла дип әйтәбез икән, элек-электән безнең ата-бабаларыбызның йөрәкләре тыныч булган, әлхәмдүлилләһ, чөнки алар белгән тәкъдир Аллаһтан. Алар тәкъдиргә ышанган, димәк, һәм тәкъдиргә буйсынган, нинди генә авыру, хәсрәт койгы килгән вакытта да моны Аллаһтан дип белгән һәм Аллаһ Тәгаләнең Коръәндәге булган "Вәлән нәбелуәннәкум бишәйин миналь хауфи вәл джуи вә нәкъсин миналь әмвали вәл анфус вәл сәмарат" һәм Аллаһ Тәгалә әйтте, мин йөкләрмен, сезгә мин бирермен төрле сынаулар. "Бишәйин миналь хауфи" хауфтан бер өлеш. Хауф, ягъни куркудан бер өлеш. Җәмәгать, карагыз, камил курку түгел, ә бәлки шуннан бер өлеш дип әйтте Аллаһ Тәгалә. "Вәл джуи" димәк ачлыктан бер өлеш. Камил ачлык түгел, ашлыктан бер өлеш дип әйтелде. Димәк, кайсы да булса бер регионда, бер өлкәдә, бер төбәктә ризык булмый икән, корылык була икән, икенче төбәктә барыбер булыр Аллаһның рәхмәте белән. Һәм моны без беләбез Коръәндәге булган Юсуф алейхиссалам кыйссасыннан да, әтисе, абыйлары, туганнары икмәк булмыйча ашлыктан интеккән вакытта Аллаһ Тәгалә Мисыр дәүләтенә, Юсуф алейхиссалам шунда вәзир булган Мисыр дәүләтенә туклык биргән иде. Аларның ризыгы күп иде, игеннәре уңган иде. Ягъни Коръәндә үк аңлатылган, димәк, бер төбәктә ашлык булганда икенче төбәктә Аллаһ Тәгалә мул иркен итеп бирергә мөмкин. Бу да Аллаһның рәхмәте. Һәм безнең ата-бабаларыбыз, димәк, бу әз генә булган ашлык килгәннән, әз генә куркудан һәм нинди генә мал-мөлкәт югалудан, туганнарыбызның бер өлешен югалтудан, әйе, хәсрәт дип белгәннәр, ләкин сабыр иткәннәр. Сабыр иткәннәр ва башири сабирин, ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, сабыр итүчеләрне сөендерде. Монда инде билгеле, сүз җәннәт белән шатландыру турында бара, һәм билгеле, сабырлыкның, димәк, җимешле аның бик тәмле була иншааллах. Бу да иманнан.
Без бу тапшыруны дәвам иттербез, кыска гына бер мөнәҗәттән соң алабызса, ул да иман турында, әйдәгез әле мөнәҗәт аркылы да иман турында бер уйланып алыйк.
Иң әүәл кирәк нәрсә иман дигән, ахирәт эшләренә инан дигән, Хыда кишәр дигән белән эш бетмәйде. Сәбәп эзләп иман шартын өйрән дигән, Хыда кишәр дигән белән эш бетмәйде. Сәбәп эзләп иман шартын өйрән дигән, иң әуәл кирәк нәрсә күңел дигән. Күңеле бозы қадамынан түңел дигән. Бозыққа жир үстіннен асты артық. Болмаса күңел таза күмел дигән. Бозыққа жир үстіннен асты артық. Болмаса күңел таза күмел дигән. Иң әуәл кирәк нәрсә акыл дигән. Акылсыз да тәүфик ягы такыр дигән. Аз эшкә ачуланып динен бозар. Иманын кефирлеккә сатыр дигән. Аз эшкә ачуланып динен бозар. Иманын кефирлеккә сатыр дигән. Иң әуәл кирәк нәрсә сабыр дигән. Сабыр кеше мұрадын табыр дигән. Хәр эштә сабырсызының тебе хурлық. Сабырсызлық башка бәлә салыр дигән. Хәр эштә сабырсызының тебе хурлық. Сабырсызлық башка бәлә салыр дигән. Иң әуәл кирәк нәрсә иман дигән. Ахирәт эшләренә инан дигән. Хыда кишәр дигән белән эш бетмәйде. Сәбәп эзләп иман шартын өйрән дигән. Хыда кишәр дигән белән эш бетмәйде. Сәбәп эзләп иман шартын өйрән дигән. Сәбәп эзләп иман шартын өйрән дигән.
Амин дип без дә әйтәбез. Раббыбыз безгә бу дөньяда да, ахирәттә дә бары тик хәсәнәтләр, ягъни яхшылыклар гына бирсә иде. Мөнәҗәт тыңлагач, һәм сез дә менә аят китереп киттегез. Баланы 2 ел буе имезергә кирәк дип, әле безнең татар халкында шундый бик күп дигән ана сөте турында мәкаләләр дә бар. Ана сөте белән кермәгәннән ана сөте белән кермә дигәндәй, димәк, ана кешенең зур вазифасы бар бала тәрбияләүдә, һәм минемчә әти белән әни кичкенәдән балаларга дин турында сөйләргә тиештер. Әмма тапшыруыбызның темасы иман. Менә балалар туганда ук фитри иман белән туа дип әйтәләр. Ул нәрсә?
Мөхтәрәм җәмәгать пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер матур хадисе бар. Куллул мәүлуди юләду аляль фитра фа абавахи юхвиданихи ау юнсиранихи ау юмаҗисанихи дип әйтә. Ягъни пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм һәр бала сабый дөньяга килгән вакытында фитри иман белән дөньяга килә. Фақат әти әнисенең тәрбиясе нәтиҗәсендә бер төрле балалар яһуди, насара, мәҗүси булырга мөмкин. Гомумән дин, мәсләк, кыйбла ул инде әти әнидән тора дип әйтелә. Һәм әти әни кулына тотып баланы җитәкләп, кайсы якка таба барса, кайсы якка таба алып барса, бала инде шул сукмактан юнәлә, аның юнәлеше шул була. Ул гомер буе шул юлда яшәргә мөмкин. Шуңа күрә булачак әти әнине сайлау ул бик мөһим. Ихтияру зауҗа, ягъни хатын сайлау дигән мәсьәлә бар шәриғәттә, билгеле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шуңа күрә дә әйтте: "Тункахул мар'ату ли арба", хатын-кыз гадәттә үзенең 4 төрле сыйфаты өчен никахланырга мөмкин. لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك دب ايتلد سيلانرغم كن خطن قص نكخلنغن وقتا мал мөлкетіне қарап, шеберлігі матурлығына қарап, нәсіл ұрауының дәрежелі болуына қарап, яки динине қарап деп әйтілгенмін. Мен мұнда енді сөз белгілі иманлы мүсілмәләр хақында барса да, бигрәк тә айрыша фасфар бизәт дин, шул иманлы болған хатын-кызлары арасыннан да син бигрәк тә дине камил булганына иғтибар ит, югыса ике қолың тузанланыр деп әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә бала тәрбиәләгән вакытта әгәр дә әни кеше хәмер ишсә, әни кеше әгәр дә нашарлыкта, гынахта булса, билгеле бу ойлы да тәрбиенең әсәре булмас, яки дин ягыннан мәрхәмәт, игелек, шафкать, гаделлек, димәк юмартлык кебек матур сифатлар белән бала тәрбияләнмәс һәм балага мирас итеп фақат мал-мөлкәт кенә калыр. Һәм әгәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һичбер ата үз баласына тәрбиядән дә кыйммәтлерәк мирас калдырмас диде. Шуңа күрә җәмәгать балага бирә торган иң кыйммәтле әйберебез ул да булса тәрбия, билгеле тәрбия иманга нигезләнергә тиешле һәм имансыз тәрбиянең нинди нәтиҗәгә китергәнлеген күп гаиләләр мисалында күрергә туры килә, ни кызганыч.
Әле безнең җилле хәзрәтендә шундый кызыклы гыйбарәсе бар иде: әгәр дә яшьлегендә балаларга Аллаһ Тәгалә турында сөйләмәсәң, үзең картайгач Аллаһ Тәгаләгә шушы балаларың турында бик каты үкенерсең деген ни бар, гыйбара бар.
Әйе, билгеле.
Ягъни кеше туа, иман инде ул безнең җаныбызның бер өлеше дип әйтәләр. Бу шулаймы? Менә ахиретта инде җан иманлы була дип әйтәләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә җаннарын барлыкка китергәч тә иманлы иде инде алар дип әйтәләр.
Әйе, Коръанда Әләсту би Раббикум бала шаһидна. Аллаһ Тәгалә җаннарга эндәшеп әйтте: "Мин сезнең Раббыгыз түгелме?" Яни сез мен тандыгызмы, Роббыгыз булымны дигәндә, белә шәһид ная, без шәһадәт китердек, без шәһид булдык дип әйттләр, димәк ки җаннар, рухлар шулай җавап кайтарулары әйтелә Коръанда сүрәтләнә. Шакыра инде җан бала 4 айлык булганда, 120 көнлек булганда Аллаһның әмре белән балага җан ирелә һәм шул вакытта инде бала үсеш ала, тибә башлы, әйтик, хәрәкәтләнә башлы, дөньяга килеп билгеле чиста пак көенчә Тукайыбыз әйтмешле: "Син фәрештә валчыгысың." Фәрештә валчыгы булган, димәк, шундый пак булган, чиста булган затлар дөньяга килә Аллаһның рәхмәте белән.
Ә менә сөйттегез, фәрештәләрдә җаннардан сорый дип, ул кашан сорала?
Аллаһ Тәгалә сораган дип әйтелә, бу җир йөзе бар булганча кадәр 50 мең ел элек. Монда инде хәдисләрдә кай вакытта аерым саннар китерелә, моны күптәннән әүвәле дип аңларга кирәк. Кай вакытта мутлак сан булмаса да, ул инде күп дигән аңлата. Шуңа күрә монда инде мөһим түгел, ничә ел элек җаннарга Аллаһ Тәгалә сорау биргәнлеге. Монда мөһимлеге шул, димәк, җаннар иманлы булып тәнгә иңә, димәк, керә һәм бала дөньяга аваз салган вакытта ул һәр төрле гынахтан чиста була, пак була, азат була. Адам алейхиссәлам Хава анабызның кашандыр кылган гынахлары өчен яңа туган саби баланың, димәк, беренче җавап бирүе юк, һәр бала чиста була, гынахсыз була.
Мин инде безнең менә балаларыбыз туып торсын һәм инде безнең өстебездә аларга олы агъзамул хулук, күркәм хулук бирү һәм югары тәрбия бирү Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Менә татар халкында шундый бер гыйбара бар: вагъдә иманнан, диләр. Бу вагъдә дә тору иман белән ничек бәйле була ала? Әйтеп китсәгез иде иншалла.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мөхтәрәм җәмәгать, мунафиклыкның, икейезлекнең 3 төрле сыйфатын әйтте. Шуларның берсе изә вагъдә ахлафа, ягъни вагъдә кылган вакытта, димәк, хилаф китерер. Вагъдәсенә хилаф булыр, димәк, тегендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә бит, димәк, кыямәт көненә алдыннан кешеләр валлаһи биллаһи дип әйтерләр, димәк, Аллаһ белән ант итәм дип гел һәр ике сүзнең берендә әйтерләр, ләкин үтәмәсләр ди. Ягъни монда инде аңларга кирәк: вагъдәдә тора белү, ул инде шуннан да кешенең иман дәрәҗәсе, димәк, тәкъвалык дәрәҗәсе югары икәнлеге, Аллаһ каршында җаваплы икәнлеге. Фа ин лам тара фа иннаһу ярак, гәрчә син Аллаһны күрмәсәң дә, Аллаһ тәлә сине күрәдер. Моңа без инде ихсан дип әйтәбез, иманның югары дәрәҗәсе ихсанлы булу. Аллаһ тәлә һәр вакытта безне күргән кебек, димәк, гыйбадәт кылу, ул инде ихсан дип атала. Шуңа күрә иманлы, тәкъва булган, димәк, иман әһле, дин әһле Ол енді вағдасында тұрға тұрышыр, әйткен сөз отқан оқ деп бізді юққаған әйтілмеген.
Мені әйтіп кеттегіз, Аллахи Таллахи деген сөзлер білен, бір шақ сепкен көбік кіне әйтірлер деп. Оман, ант еткенде бетін бізге әйтелер еді. Ант еткенде Аллах есен білен ғана ант етерге әрі, қалған есенлер білен ант етерге ярамай ұлыш керек деп. Әлі шерек тұрында, иншалла, бүтен топшылыда шешіп кетербіз тирентінірек. Сіз мені әйтесіз тегі, еш әйтірлер деп. Еш әйтірге ярамай мені ант еткенде Аллахтың есенлері білен. Не үшін бұл шылай?
Сөзінің қиметі бар. Хәм ол сөз гел әйтілгенде ол сөзінің қиметі біте. Сөз әз болсан, теге, әз ашасан, күп ашарсан деп, деген сөз бар. Демек, міне, бұ сөзге, демек, әлі-әліктен бір қиметлі еткер етіп қарағанлар, демек, уағыда берген уақытта, әм қазір кішіге бұршақ сепкен кебек, әр кішіні шандыру бір не түгіл, сөзінің қиметті үйоқ, яке біткен деп аңларға керек, көп ұшырақта шанкүрі, Ант итүден сақ болырға керек, әгер де біз сахабелерінің, табиғинлерінің, зор ғалимның тұрмышларын қорасақ, алар сілешкен уақытта бұршақ сипмеген. Алар бұршақ сипмеген, хәм Аллах білен ант итіп, гіл адым сайын, демек, хәр кіші білен сілешкенде сөз сайын, бұ сөзіне қолланмаған, әйе Аллах білен ант итерге тиешілі әдем боласы, лекен көп сілешкенде аның қиметі біте белгілі.
Мен шекіне болмасын, әлігіліктен біздің қолған бүтән төрлі антлар, мәселен, эпитетоп, ала деп әйтерге ярай ма?
Яқы, Фатих Кәрімнің болабызны тұп ант етем деп, мені бала, мен атасының болабызны тұп ант етем деген шығыры ескетшейінде, анды вақытта бала білен ант етерге ярамай, динсілік шырларында язылған шығыр болып, демек, диннің мұнда негізі йоқ деп білебіз, эпитетоп ант етерге ярамай, анам білен, атам білен ант ете ярамай. Мәхлуқат білін фәқат Аллах қана ант ете, «Вәшшемсі ва дұхаға, вәл қамар іза тәләға» демек Аллах тілі қияш білін, ой білін ант ете, «Вәл лейлі іза яғша, вәл нәхәрі іза тәжәлі» Аллах тілі күн білін, түн білін ант ете демек, мәхлуқат білін фәқат Аллах қана ант ете, әбізінде ант еткен уақытта фәқат Аллах білін ғана ант етебіз, демек, юқса бұл ширікке кетірі әдем баласын бойында. Демек, иманыбыздан, иқтиқатыбыздан бізні шетке тойып алдыра, шанкүрі, шаныш фәқат Аллах тәғаләге болырға тиешілі, де болса бірі мәхлуқатқа түгіл.
Шушы антларының тарихына қайтып қарасақ, бәлкі әлі шушылық дин әзі біраз бітіп тұрған шерға туры келгендір, шынки біз аңлайбыз, біздің нәқ мұны әттейлері бізге, бабайларымыз әлеккен шербетінде ол, әм ол уақытта ең жоғары нәрсе болған, ең қадірлі нәрсе болған, шулық мәселен ипей болсын, шулық мәселен балалар болсын, шулардан шығып, іш етіп, кіріп кеткен деп айтамыз енді, әмі бүгінгі күнде Аллаға шүкір, міне дініміз кері қайтып, енді біздің ең жоғары қиметіміз, міне тапшыруымыздың башында айтып кетті қадірлі радио тыңдаушыларымыз, ол біздің иманымыз. Яғни иманыбыз болғанда, Аллаға шүкір, біз енді бүтін ішлерін дұрыс етіп башқара алабыз. Шылай татар халқында тағы мына бір сұрау келіп ешкен еді, иманым қамил деп айтылар. Қамил иман, хам, қамил болмаған иман бар ма не деп сұрадылар енді, хам бұ динде нендей орын тұта?
Бұ жамағат белгілі иманым қамил деген сөз, ғараб тілінде «әзунну» яки «әртақиду» деген сөзлер бар. Азун, яғни мен шылай деп ойлайым. Артақыды, яғни мен иғтиқат қылам шылай деп, мен шанам. Мұнса енді бөтен дәреже, мұнда енді шыл мәғанеде болса керек, мұнда иманым кәмел деген сізді, мен де шанам деген сөзінігіне көрем. Аллах әлем түгі, бұд сіздің түбіне түшіп, текшіріп қарғаным йоқ, лекен мен толсынша шанам ол шылайдыр деп әйтіп, ешқына шылай әйтілер, лекен біз енді әйтеміз инша Аллах деп. Инша Аллах ол шулайдыр, шулай беттінде. Мәселен, инша Аллах ертеге яңғыр яуашақтыр. Мәселен, қай вақытта яңғыр болашақ деп язалар, қайдадыр, әйтек синоптиклар, лекен Аллахның рахметі білен яңғыр яумай. Мен шанам ертеге яңғыр яуа. Аллах тілі біле, нәрсе болашағын ертеге күнде шанкүрі пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ертеге нәрсе боласын Аллах тілі біле. Ана қарында кім болғанын Аллах тағала ғана біле. Әйе, кімдер әйтерге мүмкін, баланың қойсы жіністен болуы белгілі бет, енді дерге мүмкін, лекен біз баланың кім болашағын білмейбіз, язушы боламы, әйтек бұл бала ғалим боламы, оқытушы, табиб боламы, яки башқа кіші боламы. ансын Аллах кына белә, изге буламы, гынах иесе буламы, фақат Аллах кына беләмез.
Шунында, мәсәлән, сезне әйтеп киттегез, менә 4 айда 10 көндә, ягъни 120 көндә соң балага җан ингә һәм фәрештә язып куя дип, кирәкле әйберләрне анда шул әҗәле дә бар. Мәсәлән, сында күрә алмыйбыз. Гамәлләре дә бар, ансын да күрә алмыйбыз. Бәхетлеме, бәхетсез булачагымы, ансы да язылган. Безгә рентген яки менә балаларына белә торган аппаратлар аларның берсендә күрсәтә алмый шул. Шуннан да. Инде пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассалам үзенең бер хадисендә бу дип әйтеп китә: "Иманның 60-тан кайбер риваятларда килә 70-тән артык ботаклары бар, юллары бар" дип әйтә инде. Аның иң зурысы ла илаһа илляллаһ, ә иң кечкенесе юлдагы яткан ботакны дип әйтә инде, яки кымышлый торган җиһазны, предметны алып кую. Бу хадисне ничек аңларга? Иман бер генә дип әйтәләр, ә монда 70-кә дип бүленә дип әйтәләр. Инде менә аңлатып китерә башканнар иде.
Җәмәгать, бу инде бик кызык тема. Иман билгеле иң зурысы ла илаһа илляллаһ. Һәм соңгысы, иң кичкене өлеше юлда мусульманнарның юлында кымышау итеп яткан бер агач булсын, таш булсын, кымышау иткән бүтән нәрсә булсын, шуны алып кую, бу да иманнан дип әйтелә. Шуңа күрә уйлык менә безнең ата-бабаларыбызны басма салырга, юллар чистартырга, шишмә агызырга, куек казырга нәрсә итерде соң дигәндә, алар билгеле аңлаганнар, халык мәнфәгатьләре белән яшәү, халыкка йөрергә җиңел булсын, халыкка уңайлы булсын, җәмгыять, җәмәгать турында уйлау димәк, моның әҗерле, саваплы икәнлеген алар белгәннәр, аңлаганнар, бу иманның икәнлеген алар төшенгәннәр. Һәм билгеле, алар халыкка хезмәт итәргә тырышканнар элек-электән, файдалы булырга тырышканнар. Әлхәмдүлиллә, аларның игелекләре димәк, йорт белән генә, фатир яки гаилә белән генә шикләнмәгән, безнең ата-бабаларыбыз җәмгыять өчен күп хезмәтләр башкарган. Һәм күп китапларда җәмәгать шундый бер кызык фикер әйтелә: юлны үзеңә тартып алу зур караклык дип әйтелә. Гади караклык кына түгел, зур караклык дип әйтелә. Димәк, җәмгыятькә хезмәт итә торган юлны әйтик, үзеңнеке итеп, әйтик, бакчаң итеп ясау, ихатаңна шуны тотып кую, димәк, юлда җайсызлык булган, юл газабы, гүр газабы булган, ат белән әйтик, күчәрләре сына торган булган, пишрак вакытлары булган, әйтик, карлы, яңгырлы вакытлары булган, адам баласы интеккән юлда элегелектән, интегеп яшәгән. Һәм шунда инде булган юлны да кемдә булса алып дип үзләштереп куя икән, бу зур җинаять рәвешендә теркәлгән. Карагыз, адам баласының карашы, димәк, дин рәвешенчә булган, адам баласы моны аңлаган һәм бер-берсенә игелек кылырга, юлларны чистартырга, аны шүпләмәскә, аны теләсәнсә атмаска, пичратмаска тырышкан, әлхәмдүлилләһ. Һәм шуңа күрә без юл төзүчеләренә, юлларны чиста, пак, матур итеп тотучыларны аңлыйбыз һәм аңа дини яктан бәя биреп, бу игелекле эш безгә юлларыбызны җиңеләйтә торган хезмәт дип, аларның хезмәтләрен югары бәялибез, әлхәмдүлилләһ.
Ә менә иң кечкенәсе дип әйтәләр әле бу, аннан зуграклары арасында нинди гамәлләр кыла ала, алайса иманлы кеше дип әйтәгән.
Мисырда Әл-Азхар университетын бетергән беренче шәкерт, кичәге студент дип әйтәгәндә, күз алдына китерегез, аларында, димәк, дин әһелләре булып эшлисе урынга бер искерәк кенә машина сатып алганнар да юлларны чистарта башлаганнар. Сәер бит инде бер караганда, юл чистартырга алынсын адам баласы, әйтик, ничә ел укыганнан соң. Сырылар булардан гаҗәпләнде. Нәрсә өчен булай эшләдегез сез? Булар инде аңлатылар. Менә бу юлларны чистарту, төзек тоту иманнан бит, дип менә күз алдына китерегез. Юлны чистарту өчен күпме хезмәт кирәк. Бу да иманның бер өлеше. Билгеле, күп игелекләр ул иманнан, вагъдә тору иманнан дип сөйләштек бая, шулай бит инде. Хыянат итмәү ул иманнан. Хатыныңа, иреңә тугрылык саклау булсын. Хәмердән йөз ширу саклану, гынахтан тыйылу булсын. Билгеле, булар бөтенесе иманнан. Булар бөтенесе иманнан. Адам баласы, димәк, иманына зыян китермәскә тырышыр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам да әйтә: "Хәмер ишкән кешегә 40 көн дәвамында иман кермәсте". зыян китере торган зур зарарлы болган тенебезгә булсын, җәсәдебез, бәдәнебез әйтик, шул ук вакытта безнең рухыбызга да зыян китере торган, безнең гамәлләребезгә зыян китере торган бер бузыклык икән, димәк шуңа күрә уммул хабаис, ягъни бузыклыкларның анасы дип әйтелгән безнең халкыбыз элек-электән хәмерне макрух күргән, аның турында матур җырлар чыгармаган, безнең халык аны матур дип белмәгән, зурламаган, әйтик, безнең халкыбыз иманына элек-электән тугрылык саклаган инде генә хәлдә булса да.
Шул ук мәсәлән, карап урлаган вакытта иманы
Белгеле, 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 безнең халык кеше әйберенә тимәгән. Элек битендә беләбез, авыл җирләрендә, хәтта без үскән вакытларда да әле бер кемдә юзак куймый, юзак
килмәй торган. Хәтта без үскән вакытта иде әле хәзрәт.
Әйе, менә димәк, карагыз, халыкның димәк бер-берсенә ышанышы никадәр көчле булган һәм кеше әйберенә тию булмаган гомумән юк иде андый нәрсә.
Иман турында сөйләшеп киттек тә, менә сез әйттегез, иманнан булган гамәлләр алар ничек тә менә халыкка файдалы. Иманның кире ягы дип әйтик инде, шул булмасын, урлау булсын, кеше хакына керү булсын, зина вакытында дип әйтә Пәйгамбәр җалгысы, шулай ук кеше иманлы хәлдә урламас, кеше иманлы хәлдә зина кылмас. Ул вакытта иманы аны чыгып торыр дип тә әйтәләр тагы кайбер галимнәр, өстендә торыр менә ул гамәлдән кире кайтканчы, ул гамәлдән әйткәнче дип бу очракта без тәүбә кылырга тиештер инде, менә тәүбәне көтәдер инде ул гамәлләр.
Зур гунахлардан тәүбә булмыйча алардан пакланып булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ас-салаватул хамса вал джумъату иләл джумъа ва рамадан иләл рамадан дип әйтелгән хадисе бар. Димәк, 5 вакыт намаз укы булсын, җума намазларына катнашу булсын, һәм рамазан айларында гыйбадат кылу булсын, алар арасындагы булган гунахлар, ягъни монда инде сүз кичкенә гунахлар турында бара, гунахчыклар дип әйтик инде. Шулардан әдәм баласы пакланыр, чистарыныр, әгәр дә 5 вакыт намазына үтәсә, димәк, гыйбадәтләрен кылып барса үз вакытында, ләкин зур гынахлардан арыныр, ишен пакланыр, ишен ул да булса тәүбә кирәк. Тәүбәнең инде үз шартлары бар.
Менә бер кызыклы сорау язганнар, халыкта иманын укытам дигән шилтә ачу сүзләре бар. Ачланып иманнан язарга мөмкинме диелгән.
Җәмәгатьтә халык фольклорына заманына карап бәлки сүзләр кергәндер инде иманын укытам.
Әле ишкәрән дигән сүзләр бар.
Сабагын укытам, шулай бит, әттәхиятын укытам. Гынах кылган кешегә диге иманны искә төшерү ношар сүз түгел бит инде, шулай бит. Теге әле инде ношар сүзләр белән сүгенеп караганда, безнең бабаларыбызның карагыз, сүгенеп эшләрдә ачып килгәндә рәхмәт төшкере, димәк, карагыз. Бу инде телне телнең чисталыгын, паклыгын саклап яшәргә тырышкан безнең ата-бабаларыбыз, алхамдулилла, инде генә хәлдә дә инде ношар, димәк, түбән дәрәҗәгә төшмәскә тырышкан инсафлы кеше, алхамдулилла. Мага без шөкер итәбез, әйе, безнең сөйләм телебездә күп чагылыштыба динебез, мәсләгебез, кыйблабыз, яшәү рәвешебез.
Бу чыннан да шулай, инде менә тапшыруыбызның ахырына да якынлашты. Мин бер риваять кына сөйләп китәсем килә. Әбу Мансур дигән имам яшәгән һәм ул вафат булгач, олы баласының тышына кергән дип әйтелә инде. Һәм шушы баласы сорау биргән: "Я әтием, Аллаһ Тәгалә сине ничек каршы алды?" дип инде. Мине Аллаһ Тәгалә бик җылы каршы алды. Аның каршына баскач, ул миннән: "Я Әбу Мансур, миңа нинди гамәлләрем белән килдең?" дип сорады, диде. Мин инде: "Я Раббым, мин сиңа бик күп укыган намазларым белән килдем", дип җавап кайтардым, ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә миңа: "Алар берсе дә кабул булмады, я Әбу Мансур", дип җавап кайтарды. Шуннан соң мин: "Я Раббым, алайса мин сиңа килдем, бик күп тоткан, менә 40 ел буе дип әйтәген тоткан, гомерем буе тоткан уразаларым белән килдем", дип җавап кайтардым Раббыма, ди. Раббым миңа: "Я Әбу Мансур, алар да берсе дә кабул булмады", дип җавап кайтарды, ди. Шуннан соң: "Я Раббым, мин сиңа алайса бик күп кылган хаҗларым белән килдем", дип җавап кайтардым. "Алар да кабул булмады", ди. "Я Әбу Мансур", дип җавап кайтарды Раббыбыз, ди. Шуннан соң: "Я Раббым, алайса мин сиңа үземнең зарплатымнан алган, хәтта ки шуның күбрәген биргән садакаларым белән килдем", дип җавап кайтардым, ди. "Алар да кабул булмады", дип инде Аллаһ Тәгалә аңа җавап кайтарды. Инде шул вакыт мин аңа: "Я Раббым, алайса мин бер нәрсә белән килмәдем, мин синең кулыңда", дип җавап кайтардым. "Я улым", дип әйтә инде бу улына. Һәм шул вакыт Раббым миңа әйтте: "Әй Әбу Мансур, хәтерлисемме, бер төндә, караңгы бер төндә кайтып барганда юлда бер таш күрдең. Һәм син шул ташны бу таш калганнарга комачаулык итмәсен дип алып куйдың ди ул вакытта. Мин һәм син генә бар идең. Ул вакытта беркем дә юк иде. Син бу гамәлне рия белән кылмадың. Һәм мин шушы гамәлеңне кабул кылып, шушы гамәлең аша сине җәннәт бүләк итәм дип әйтәнгә. Һәм менә күрәсезме, кадерле җәмәгать, кадерле радио тыңлаучыларыбыз, чыннан да иманның иң кичкене дәрәҗәсе юлдан нәрсә дә алып кую дип бу гамәлдән читләшмәсәк иде, чыннан да безнең һәр гамәлебез бик югары бәяләнә. Инде хәзрәт кыска гына бер дуа белән бетерсәк иде шушы очрашуны.
Алхамдулиллаһи раббил аламин вассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбиһи аҗмаин. Я раббим Аллаһ, ялгыз үзеңнең ризалыгыңны өмид итеп кылган барлык гамәл гыйбадәтләребез, укыган намазларыбыз, тоткан уразларыбыз, биргән хәйр садака, хәйр ихсаннарыбызны риялардан кылмыша кабуллардан кылып, раббим, һәр борчабызга иксез шиксез әҗер савапларын насип әйләсен иде. Мәрхүм-мәрхүмә әти әниләребез, ир туганнарыбыз һәм кыз кырдышларыбыз, әби боларыбыз. Офат булыр алдыннан бирок дугаларыгыздан торшлымасагыз дип васыят әйткән барлык якыннарыбыз, дус ахиретләребезнең Раббым рухларын шат кылсын иде. Дөньялыкта белеп һәм белми кылган гынахларын гафу итеп, урыннарының җәннәт төрләрендә булуларын Раббым насип әйләсен иде. Бирахмәткә я рахмар рахим.
Бүген бездә кунакта рахмәтулла мәчет имам хатыйбы Рустам хәзрәт Ясабуев иде. Инде иншалла алдагы көннәрдә дә сезне шушы студияларда көтеп калабыз. Бүген килгәнегез өчен рәхмәт әйтеп сезне сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахмәтуллаһи ва баракату. Халыктан сәлам, рәхмәте безгә ирешсә иде.
Ва алейкум ассалам ва рахмәтуллаһи ва баракату.